Kotlet Yemane Nuguse ab Tigray. አባል ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝነበረ አቶ የማነ ንጉሰ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ተቐቲሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ተፈፂሙሎም ብዛዕባ ኣማውቱ እውን ካልኦት ሕቶታትን ምንያፍ ወርቂ ንኣቶ መለስ ሰሎሙን በዓል ስልጣን እቲ ዝተቐተለሉ ከባብን ንብፃዩ ኣባል ኣመራርሓ ፈንቅል ዝኾነ ኣቶ ሙልጌታ ወረደን ኣዘራሪባ ኣላ ፈለማ ኣቶ መለስ ንርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
መለስ ሰለሞን ይባል ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ናዘባ ደቡብ ምዕራብ ናንደካ ወረዳ ግዚያዊ ኣመሓዳሪ እየ ናዘባ።
አቶ መለስ፣ አቶ የማነ ንጉሴ ኣባል ናይ ፈንቅል ዝተባሃለ ጉጅለ ዝነበረ ተቐሲሉ መይቱ ዝብል ዜናታት ኣለዉ እሞ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ እንተልኩም?
ያው ኣብ ዘባና ውሽጢ እቲ ሓደጋ ጋጢሙ ሰባት ምስ ነበረና እተ ፖሊስ ኣካባቢ ክልል ጣይሽና ከይድና ከፃዩ ሓርታቶም ብናሃውና ሓበሬታ መሰረት ሓሙሽተ ሰዓት ከባቢ ዝኾኑ እዩ ብግምት ኣብ ዝኾነ መናእተይ ልሶት ኢሉ ዝነበረ ቦታ ኣትዩ እቲ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ትዝረፍ የብሉ እዩ ኣይትዝረፉ ሕማቅ ነገር ኣይትገበሩ ዓድኹም ሓልዩ ሰላምኩም ሓልዩ ናበለ ናምህረ ኣም ነበረ ካብ ውሽጢ ወፂኡ ዝኾነ ኣካል መን ጊዜ ከም ዝልብሎ ዝዛዕገለ ኢሉ የማነ ፈንቅል እዩ ገለይ ደሞ ካብኡ ጥይት ሒዙ ጉዳት ክብፅሕ ምስ ሓሰበ ጎዩ ናብ ዝኾነ ገዛ ኣትዩ ብድሕሪኡ ከከታቲሎም ያው ሓለውቲ ነይሮሞ ሰለስተና መከላከያ ኣባላት ተኩስ ልውውጥ ምስ ተገበረ ያው ልኡ ጉዳእ ተውፂሐምሉ ከም መከላከያ ተመሳሳሊ ሓደ ዕጡቁለ ተቐቲሉ ይመስለኒ ያ ኢንፎርሜሽን ሂቦምና ወዲያው ምስ ሞተ ቤተሰቡ ወሲዶም ንዓዳእውና ትበሃል ከባቢ እያ ሳሒዋና ውፅኢ ዝካያ ኣብኡ ተወላዲ ስለዝኾነ ወዲ ዓዲ ስለዝኾነ ወሲዶም ስነ ስርዓት ክቀብሩ ከም ዝገበረሉ እቶም ካልኦት ምና መከላከያ ኣባላት ካልኦት እንደገና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቤተክርስትያን ንህዝቦም ንቀብሮም ዘለና ሓበሬታ።
እቲ ከባቢ እሱ ዝተቐትለሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መን እዩ ዘሎ?
ያው ሓሊፎም መከላከያ ነይሩዮም ግዜዊ መንግስቲ መስሊትና ጣብያታት ሓገዛት እኽሊ ተፈላለያ ዝተምህሮታት ናፀጥታ ፖሊስ ስርሑ ክጅር ባንኪ ስርሑ ድሓር ግን ያው ሕማቅ ተግባራት ስለዝሰርሑ ኣካላት ናብ ዝተፈላለየ ምሽናት ተቐፀሎት መከላከያ ብሕጉ ኣት ይወፅእ ገለ እዮም ስልኻና ሽፍነት ዓይነት ስራሕቲ ከምኡ ዓይነት ምክስፋት ምስረ እዩ
ከምዚ ኣድብዮም ገለ ኣይኮኑን ኣጥቂዖሞ ክዛር ምሰምዕዎ እዚ መኒ ኢሉ ሓደ ብረት ሒዙ ዝነበረ ሰብ እዩ ተኪሱሉ ኢካ ትብለን ዘለካ?
እዎ ከዚ እቲ ሓበሬታ ኢንፎርማል እዮም እንትን ገይረሞ ኣድብዮም ፀኒሖም ቀቲሎሞ ልብሉ ለ እኒሄው ሓደ ዓደዮም እንደገና ካብ ውሽጢ ዝነበረ ወፂኡ እዩ ከምዚ ገይሮ ልብል እኒሄም ምክንያቱ ምስ ክመፃሬት ኣብቲ ቦታ ምስ ወፅሑ ምልሻታት ንመስሉ ዕጡቃት ምትሳብ ምስ ገብፁ ዓጀብቲ ዘለይነብሮም ተመፃሬቲ ክሎ ክወፁ እዮም ተገዲዶም እና ተወሰነ ስኮይኖ ሰብ ግንዮም ንፀየቕዎም ግን ናጎየዩ ናብ መኪኑ ክኣቲ ተኩሲ ገጢሞምሉ ሓደ ጋውፂሖምሉ ልብል እንትኒን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ግን ያው ስሩዕ ምፅራይ ምስ ተገበረ ኦፊሻል ንግለፅ እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ እቶም መከላከያ ምስኡ ዝነበሩ ሓለውቱ እሶም እውን ተቐቲሎም ድዮም?
እወ ሰለስተ እዮም ነይሮም እዩ ተባሃለ ሰለስትዮም እወ ተቐቲሎም ካብ ቀትልቲ ሓደ ተቐቲሉ እና ሓደ ካሊእ መንእሰይ እንደገና ተመሳሳሊ ብጠቕላላ ሽዱሽተ ሰባት እዮም መስዓት ሞይቶም ዝተባሃለ ሪፖርት።
ቀተልቲኦም ዝተባሃሉ ዝሃደም ኣለዉ ድዮም ወይስ እቲ ቀታሊ ተቐቲሉ?
እዎ እዚ ኩሉ ዲቴይል ማ ምፅራይ እንትን የገበሩ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ናብ ውዥንብር ከይኣቲ ናብ ዕግንብር ከይኣቲ ትከባቢ ሰላም ስለነበረ ኩነታቱ ጠይቁም ንዑ ናይ ለያምደ ስሩዕ ምፅራይ ተዓጂቦም ብደንቢ ሰሙያ ተመጂቡ እዩ ምፅራይ ክግበር ኩሉ እዚ ጥዮ ለካ ዓይነት እንትን ዝገብር ዓይነት ዝኮነ ይጠይቆም ንመስሉ ዝብል ይብሉ
ተቃታሊ ግን ተቐሲሉ ኣሎ ተባ ሓደ ንሱ ኣፃሪኹም ኣለኩም
ካብቶም ተኩሲ ልውውጥ ዝበኩሉ ዝነበሩ ሓደ ዕጥቁ ሞይቱ ተቃታሊሱ ድዩ ካሪድዩ ገና ኣብቲስራ እዩ ዝግለጥ ምክንያቱ ብድሕሪ ተኩሲ ዝሰበለ ካልኦት ኮም መፅኦም እዮም ስለዚ ኮንፊርም ዝትገበረ እዩ ኦፊሻል መግለፂ ዝውሃብ ማለት እዩ።
ሓንቲ ነጥቢ ዘለዓልካያ ኣብቲ ቦታ ኣት ኣይትዝረፉ ገለ እናበለ ዝተምህሮ ይህብ ነይሩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ኣብኡ ዝነበርቲ ይዘርፉ ድዮም ኮይኖም
ዘይተፈለጡ ኣካላት ተደራጀዩ መኪና ዝሓልፉ ናውረዱ ይዘርፉ ንብረት ሰብ የጥቅዑ ይቀትሉ ገለ እዮም ነይሮም እና
መን እዮም እዚኦም?
መናእሰ እዮም ተደራጀዩ መናእሰ እዮም ገጀራ ሒዞም እዮም ብረት ንሓዞ ነይሮም እዮም ተቀቲሎም ኮዮም ሰለስተ ሽፈራትኮ ተቀቲሎም ሓዲኡ ንጎንደር ከይዱ ተቃቢሩ ወዲ ጎንደር እዩ ክልቲኦም ወልዲያ ዮም ተውይሎም ሽፈራት ቆቃቲ ነው ዮም
እዞም ከምዝ ዝገብሩ ዘለው ናይ ተባብ መንእሰያት ደቀ ተዓድ
ዮም ተባብ አይመስለኒ ለለን ሐበሬታ አነስ ከባቢ ሰላማዊ ከባቢ ስለሆነ ለቀምቱ ካሊ ከባቢ ዕድርድር ትፍጠር ሞ ሰላም ክዝረግ ልበውራ ሓሎት ሓይልታት እዩ ልብል ኢንፎርሜሽን እዩ ዝሰማዕና ዮም ወናቱ ናብቲ ከባቢ መንእሰይ ስነስርዓት ዘለዎ እዩ እንደገና ኣብቲ ከባቢ ቤት ትምህርትታት ጥዕና ጣብያታት ካሊእ ተቋማት ባንክታት ኣምቲ ካሊእ ዝዘረፈ እቲ ከባቢ በዓል ትመልሰይ ስለዝሓለዮ ማለት እዩ። ስለዚ ዘለና ኢንፎርማል ሓበሬታ ካብ ካሊእ ከባቢ መፅኦም ከባቢ ክዝረግ ዝተኣቀደ ዓይነት እዩ ገለ እዩ እንትን ልበሉ ዘለና ካበይ ከባቢ እዩ መፅኦም ድመልዮም ገለ ዝብል
ብደንቢ ዲቴክት ክንገብሩ ኢና ማለት እዩ። ሓራይ ኣቶ መለስ ንዝሃብካ ንምብራህ እዚ የመስግነካ የቀኒ የለይ
ክብረት ያለይ
ሓራይ ናብ ኣቶ ሙልጌታ ክንሓልፍ።
ሙልጌታ ወረደ ይበሃል ናይ ሰንቅል መለሰይ ምንቅስቃስ ትግራይ ኣመራርሓ እየ። ኣቶ የማነ ብቀዳም ኣብ ሕዋነ ከተማ ሕብረተሰብ ኣብ ተኣከበሉ ኣብ ሓደ ዳስዋ ኣብ ቅጥቀታ ገበር ነይሩ ይንቅሕ ነይሩ ሕብረተሰብ ንብረቱ ተወዲኡ ልክሕሊ ፀጥቶ ተወዲኡ ልክሕሊ ወዘተረፈ ልክ ምስወድአ ወፂኡ ላብ መኪኑ ካ ትክብል ከሎ በለስ ዓጀብቲ ሮሙ ናይ መከላከያ ሰራዊት ንኣቶም ሓዊሱ ብጣይና ኣቶ ይማነ ንጉሰ ተሰዊኡ ማለት እዩ።
እዛ ግድ መን ከም ዝገበሮ ንዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ?
ብመሰረቱ ኢላ ኣከባቢ ብፖሊስ ኮሚሽን ሓደ ቡድን ተቋቂሙ ምፅራይ ይገብር ኢሉ ኣሎ። ብትሑሕና ካብቲ ሕብረተሰብ ዝኣከብ ናይ ሓበሬታ ድማ እቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ናይ ህወሓት ተረፍ መረፍ ዝፈፀምዎ ቅትለት እዩ።
ኣቶ የማነ ኣብ ቀረባ ክዝዘርግሓ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ዝዘመቱ ኢሉ ዝተዛረባ እታ ቪድዮ ርኢካያ ዶ?
እቲ ቪድዮ ርእዮ እየ። ብመሰረቱ ንሓለፉ 12-13 ዓመታት ዝረብ ሕዚ ትግራይ ቃለ ተባዕ ጀግና ብጣይና እዩ ነይሩ። ሓድሽ ነገር ይኮነ እዚ ምባሉ ዝገርም ነገር ይኮነ።
ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ መቕተል እዩ ምክንያት ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ካልእ ኣረኣያ እውን ስለዘሎ እዩ ዘለዓልኩልካ?
በፍፁም ምክንያቲ ሕብረተሰብ ከባቢ ዝነበሩ እቶም ዝፈፀሙ ሓይልታት ይፈልጦም እዩ ፈፂሞም ላበይ ገጣም ላሃዶም ዝርዝር ነገሩ ኦረዲ ልትሩ ከተኣካ ላፍሊጦም እዮም ለኣና ውን ዝብል ናይ ምቲ ሓበሬታ ፈፃሚ እዚ ጉዳይ እዚ ህወሓት ምዃኑ እዝዩ ዘሕዝነና። ተጋሩ ኣፈላላይነት ፖለቲካ ናረኣያ ክልየና ይኽእል እርሰ በርሰና ናቆተሉ ሰዓት ግን ይኹነ ናደጋ ሓይልታት ህዝብና ናብ ርስዎ ናፅናትዎ ንብረቱ እናተወረረ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሰጣይ ኣብ ዝበፅሕሉ ብዙኽል ሰዓት ኣብዚ ደሊ በዕልካ ንፍፀም ነገር ኣሪ መሕሰሪ ኣሪ መሕዘን እዩ። ንሕወሓት ግን ስልጠን ሕታሪኩ እዩ ኣብ ትግራይ ጎብለን ብሕታዊ ክኾን ስለዘሊ ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘሎም ሓይልታት ንምውቃዕ ሙከራታት ይገብር እዩ። እተኾነ እዚ ሙከራ እዚ ከንቱ ሙከራ እዩ። ንኣሽሓት የማነ ፍሉ እዩ የማነ ተሞተ ዕላማ የማነ ኣይሞቲ ኣትሪርና ክንቃለ ዝሕግዘና እንበይ ምንም ንድሕሪ ትለብለና ጉዳይ ይኮነ።
እቶም ቀተልቱ ዝተባህሉ ኣምሊጦም ድዮም ወይስ ተታሒዞም ድዮም ወይስ ተቐቲሎም እዮም?
ንግዚኡ ኣምሊጦም እዮም። እቱ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ግን ተኸታቲሉ ዋግኦም ሃምለዎን ምንም ዘጠራጥር ይኮነ። በዕሉ ዝተከባበሉ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ተቆጢዑ ብጣዕሚ ሓዚኑ። እዚ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ከፊት በፊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ለኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ሽግፊት ልቃለ ዝነብረት ጀግና እዩ ክብሪ ክግብኦ ነይሩ ሞተ ይግበይ ነይሩ ብዙ ብጣዕሚ ኢና ሓዚኑ።
ካብቶም ሓለውቱ እዩ ሓደ ቀቲልዎ ዝብል ኣባህላ እውን ሰሚዐ ኣለኹ። ከምኡ ዓይነት ዝሰማዕካዮ ነገር ኣሎ ዶ?
ማለት ብዙሕ ዓይነት ወረ ምፍጣር እኒ እንዲ እዚ ግን ክሓቂ ዝረሓጠ እዩ። ካብ ሕብረተሰብ ዝሕባእ ነገር ዝስወር ነገር የለን። ኣብ ከዚ ሰዓት ሕና ፍሉይ ሓይልና ምልሻና ሓንፀላ እዩ ንሪኢ ብመሰረቱ ዝተወረረ መሬትና እኒኦ እቲ መሬትና እዚ ከምልስ ዝቃለፍ ሓይል ኣሎ ሳዕፅያ ንብረትናይ ህይወት ኣሕዋትናይ የጥፍእ ኣሎ ኣሕንሽትና ይደፍር ኣሎ ሰበይቲ ቀሺ ትድፈርለ ኣርባዕተ ኣሕዋት ካብ ሓደ ገዛ ተረሺኖም ብዓይነ ርእየ እዩ ኣነ። ስለዚ እዚ ሓይል እዚ ልድምስስ ለኣነ ሓምጀግና ኢና ንሪኦ ብዙ እንደገና ብይፋ ህወሓት ይቅርታ ክትብር ንፅወ ብዘጋጠኒ
ቀረባ ግዜታት ብናይ ህወሓት ኣባህላ ባንዳ ዝብልዎም ቀቲልና እብሉ እዮም። ናይ የማነ ግን ክሳዕ ሕጂ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ዘለዉ ህወሓት
ኦፊሻል ብለ ይኮነ እቶም ካድረታት ዘለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንበዝሑ ዝሓዘኖ እኒኤዉ እዚኦም ክብሪ ንህቦ ውሑዳት እንደገና ባንዳ ቀቲልና ኢሎም ዕልል ክብሉ ርኢና ኢና እዚኦም ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን። ከምቲ ዓንተወሉ ነገር ኩኺ ኣነ ጅንታ ዝብል ቃል ከዚ ባዕሉ ክጥቀም የደሊ ምክንያቱ ጅንታ ዝብሎ ከዚ ሰዓት መሬተይ ዝወርር ጅንታ ዝብሎ ኣሕዋተይ ዝደፍር ኣሕዋተይ ዝቀትል እዩ። ብቀዳማይ መቐለ ወዲ 18 ዓመት ዕሸል ውጢኢት ተረሽኑ እዩ መከላከያ መፅኦም ኢሉ ክጎይ ምንም ለይኣበሰ ቆልዓ ማለት እዩ
ባዕልካ ዝረእካዮ ድዙ
ብዓይኒ ይርአ ኮይ ነግረት ኣለኹ ብቀዳማይ ሽማግለ ከይመፁ ናይሉ ህዝቢ መቐለ ዓፂኡ ኣድማ ገይሩ ነይሩ እዚ هم فنكل هم ملقيتها بتعني خوريها بتعني تحبسه إن سلاماوي قال سمكات كل ما تدلوه تبغ تجاري قال أي شو ما قلتها كيموت أني إلنيو هذو تجار كيموت أنا تيلو مثلا كسم عني رو زي أي تجاري عندهم حد هذه ملفتات اللي حزن هذو تجار كتير مش تعشر يوم جوروي قال قال البال هذي زي هذي قاسي هذي عشرة كون دوات أي دوات أي فلتي لبام هذي هنا اللي بالرديتين حافش عادين هم تجاري نامون گناه لیت فرلا یت نه هم هزینا ندهن حادن خون من یی باندا من یی جنتا چگری ولی افتو بمالتی کن نگاگر ولی نکن کافی سودی نه لحالیه
هر نه بیه ما نخن ملس کافن کل وقتی نیرو نمی تای وقتی نیرو
یه ما ن برتر تغلط ایرو گوز تزارا بای مهر تاریکی نیو نگرگن وحدت گودلات نیرومیو اسکابل ارن خالوت امرار حتی تکه يحشيو بالولي هم غير مايو انت خونا جن تكون عبد عم غير لوه ينيرو بحسب بكايدا ولا تلي تسمع معنا خونا كنت تسمع لنا بحاجه صورينا لحد سيرنا حوالي حفرات جديده
او نيرون سلازبل كاني لسفلا لي سبب سلطان منسي ايطاليا زغلطلو نبرت زرفو زسرقو ناي ايطاليا وتادرات كدان ناي ارترا وتادرات كدان نالبسو بعلاتهم حوحات زلقوقم غبنينيات سرات زنبر يوم زبلو ابهاه لا تاتالو تهزب بعلون زرفيو زبلو مغلطات وني سمعو يا ماما بنالبات نسقب عين غزر اخايو نغر نتهلي
بعيني لرخوه هزبنا نبرت كحبر يايا ابنت مقال دا جبريل بتلمدو هسي علمنا توهاد الفوع ما نسيت السفر كافتا سفر ولا مان كهل يتسرق توديو نوك اسري بيت تاران حدرا حدوي از خالي كبابي تايريه ناي ارتراوينا مكلاكيا كي يفرقو قوتيرنا نبرت جبجبانا نقمت حدا هندي تلوزن يجونا الحافة بتملك عشو تنبرت حيزو تحرق المسترقاق على مدسيدو لملسو كبابسات حمل اللوم يثبت زي هزبي بعلو زاري في البهام هزبنا اللبام هايمان تاني هزبي هم داعي تقلعي في التنو نقر قيم كاب فريت لوات وصلات محدات لياو لهزبكو كل اللي يقولون لقنا نقابنا من قستي مثلا بيثات عاتيون هم لزرفو يسلو فريايا كاوزي بالعالي قيم تونا دقا حيلي فوتون يكسد لكم خير عبعاو يعدي مكلاكيا شكرا قنا قنا نبرا مخازنات زاريفو كشت بعيني ريايا شعبية حدا بيو لترفو نقر يبدي تلح الزنقل مجهات خواتنا متفترافو يو
ملقيتا ورده بتعامي مسكنتها يقني اللي
أنا اللي يقني اللي بتعامي لمسكن